Viață din cuvânt.
Bun venit la închinare fiecăruia dintre dumneavoastră. Ne bucurăm să fim împreună, să putem să îi aducem lauda noastră bunului Dumnezeu. Pentru săptămâna care a trecut, am simțit bunătatea Lui prin modul în care ne-a ocrotit pe fiecare. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că putem deschide astăzi cuvântul și acest cuvânt, mă rog din toată inima ca să ne atingă inima și prin puterea Duhului Sfânt, inima noastră să fie alta în momentul în care vom păși către casele noastre din casa lui Dumnezeu. Îmi doresc minunea asta și de fiecare dată când merg la biserică, mă rog pentru lucrul acesta. Vreau să încep prin a vă povesti o întâmplare pe care a trăit-o un vecin de-al meu. Pe vremea când taxiurile erau mai puține și pe vremea când muncitorii erau mai mulți, poate v-am mai amintiți vremurile acelea când autobuzele erau pline, existau și niște șoferi care își puneau mașina lor la dispoziție să facă transport și să-i ducă pe oamenii către casele lor sau unde aveau nevoie să ajungă. Și vecinul meu era unul dintre acești oameni care și-a propus să îi ajute pe alții să ajungă mai repede la destinație. Își punea uneori mașina atunci când avea timp liber pentru astfel de oameni. Se posta într-un anume loc, unde oamenii deja cunoșteau foarte bine zona, era chiar lângă autogară și de acolo mergeau să ia mașini către locul lor de destinație. Și vecinul într-o zi s-a postat acolo. Au venit doi oameni, undeva la vreo 7-8 ani avea copilul. Și a discutat cu șoferul și a spus, vreau ca să ne duci în mai multe locuri. Și colo, și colo, și colo, și colo, și colo. Vecinul meu zice, pentru asta sunt aici. Vă duc unde trebuie. Nu se pune problema de bani, zic oamenii. Piciu plătește. Și s-a urcat în mașină și i-a dus vecinul, i-a purtat vreo câteva ore pe unde au avut nevoie. La final a zis, uite, ne duci în următoarea localitate. Au spus denumirea, i-a dus vecinul acolo. Oamenii s-au coborât din mașină, au închis portiera și au dat să plece. Păi ce fac oamenii ăștia? A ieșit din mașină și a zis, păi stați puțin, pe mine nu mă plătiți? Și cei doi adulți s-au întors și uitându-se către copil au zis, piciule, plătește-i omului. Și copilul contrariat, păi eu n-am bani. Și atunci oamenii adulți se uită către șofer și spune, ai auzit? Nu are bani, la revedere. Și vecinul mi-a zis, păi și cu plata pentru mine, eu am pus bani de benzină, v-am purtat de colo-colo. Și cei doi îndreptându-se către el, suflicându-se mâinile, când a văzut vecinul cum stă treaba, s-a urcat în mașina, a demarat și a plecat. Vreau să vă întreb, ați fost vreodată înșelați? Cu siguranță că da. Fiecare dintre noi. Ce înțelegeți prin următorul proverb? Așchia nu sare departe de trunchi. Ce înțelegeți prin proverbul acesta? Așchia nu sare departe de trunchi. Asemenea trunchului din care a ieșit. Corect, da? Dar dacă ne gândim la noi ca oameni, ce înțelegem? Like father, cum spun englezei, like son. Sau cum spun spaniolii, de tal palo, tal asquigia. Adică, cum e tata, așa e și copilul. Da? Aș vrea să privim către Sfânta Scriptură și să învățăm câteva lucruri. Vreau să deschidem Sfânta Carte, prima dată, la Geneza, capitolul 12. Vom citi versetul 13. Cunoaștem contextul, Dumnezeu îi spune lui Avram să plece din țara lui, din țara Ur, și să meargă în țara Canaan. Doar că acolo, spune Sfânta Scriptură, a venit o foamete foarte mare și Avram a fost nevoit să-și mute locuința în Egipt. Și îl surprindem acum pe Avram, care este în Egipt și acum stă de vorbă cu soția lui. Versetul 13 și spune așa. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită cui? Datorită ție. Avram se teme și crede că este mai bine să înșeli. În momentul în care ești în criză, cauți soluții. Și ai două variante de soluții. Unu, soluții proprii. Doi, apelezi la Dumnezeu. Sau te încrezi în Dumnezeu. sufletul meu să trăiască datorită cui? Ție. Nu apare cuvântul Dumnezeu. Soluție proprie. Vreau ca să mergem mai departe. Ține minte lucrul acesta, mergem către Geneza, capitolul 20, și de aici vreau ca să citim versetul 2. Avram în Gerar. Avram zicea despre Sara, nevastă sa, este sora mea. S-a temut să spună că este nevastă sa ca să nu îl omoare oamenii din cetate, din pricina ei. Abimelec, împăratul Gerarului, a trimis și a luat pe Sara. Istoria se repetă de data aceasta după câți ani? După 20 de ani. Teama îl determină din nou pe Avram să recurgă la același gest ca atunci 20 de ani. Este nevasta mea. Aceeași situație de criză, apelez la soluții proprii sau mă încred în Dumnezeu? Știți ce este cel mai rușinos la episodul acesta? Pentru că dacă vom citi capitolul 20 din Geneza, o să vedem aici niște discuții care nu fac deloc cinste unui copil al lui Dumnezeu. Versetul 9 spune așa, când Abimelec, un vis, Dumnezeu îi se descoperă, îi spune să nu te atingi de femeia aceea. Abimelec merge, îl cheamă pe Avram, stă față în față cu Avram și priviți, vă rog, cum un păgân îi bate obrazul unui om al lui Dumnezeu. Ce ne-ai făcut? Și cu ce am păcătuit eu împotriva ta de ai făcut să vină peste mine și peste împărăția mea un păcat atât de mare? Și ascultați următoarele cuvinte. Ai făcut față de mine lucruri care nu trebuiau făcute nici de cum. E frumos, Avram? Mergem mai departe, la un alt pasaj din Sfânta Scriptură. Geneza 26, versetul 6 și 7. Astfel Isaac a rămas la Gerar. Aceeași localitate, dar aceeași cetate, unde pusese Avram înainte. Și spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Când îi puneau oamenii locului acelui întrebări cu privire la nevasta lui, el zicea, e nevasta mea, este sora mea, este sora mea. Din ce cauză mințea? Căci era frică să spună că este nevastă sa, ca să nu-l omoare oamenii locului aceluia, fiindcă Rebeca era frumoasă la chip. Este sora mea. După cum Avram declarase că soția lui era sora lui, pe de-o parte era și sora lui, dar era și soția lui, la fel procedează și Isaac. Pentru că, dragii mei, așchia, poate fiindu-i rușine de propria purtare, Avram nu l-a avertizat pe Isaac printr-o povestire a greșelilor pe care el le-a făcut în tinerețe. Avram nu l-a învățat pe Isaac despre cum să-ți pui încrederea în Dumnezeu în situațiile de criză care apar în viața ta. Probabil că l-a învățat cel mai bine, și asta este lecția care se învață cel mai bine într-o familie, prin exemplu personal. Și l-a învățat pe Isaac să înșele. Nu i-a spus înșeală, dar exemplu personal a contat. Sau poate, nu știu, e o altă ipoteză, mai probabilă, poate că Avram i-a spus lui Isaac despre ce a făcut el în trecut și cum a greșit înaintea lui Dumnezeu. Dar așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, copiii vor să învețe lecția pentru sine trecând prin experiențele amare pe care le-au trecut și părinții, printr-o experiență personală. Cât de adesea păcatele părinților sunt perpetuate în copiii lor? Așchia nu sare departe de trunchi, iar slăbiciunile ereditare nu-i scutesc niciodată pe copii de responsabilitatea pentru propriile greșeli. Copiii văd, copiii se uită la noi, copiii copie tiparul pe care l-au în familie. Vreau ca să mergem un pic mai departe cu un alt pasaj, Geneza 27. Versetul 35 spune așa. Isaac a zis, fratele tău a venit cu vicleșug și ți-a furat sau ți-a luat binecuvântarea. Despre cine este vorba aici? Despre Esau și fratele lui Iacov. Cine era Iacov? Fiul lui Isaac. Ce îndeletnicire avea, între ghilimele acum? Nu mă refer la îndeletnicirea, știu eu, de zi cu zi, cu ceea ce se ocupa. Ce a vrut el să facă de s-a ajuns să fie consemnată fapta aceasta pe paginile Scripturii? Ce a vrut să facă? El își dorea dreptul de întâlnescut pe care îl avea fratele lui. Și ce a zis? Trebuie să-l am, trebuie să-l obțin. Cum? prin înșelăciune. De unde tiparul? Tata, bunicul și se pare că și Iacov. Toți înșeală! Mergem mai departe. Iacov fuge în Haran după întâmplarea aceasta la unchiul lui Laban. Geneza 29, versetul 13, consemnează lucrul acesta. Priviți, vă rog, ce spune Sfânta Scriptură. Când a auzit Laban de Iacov, fiul surorii sale, i-a alergat înainte, l-a îmbrățișat, l-a sărutat și l-a adus în casă. Priviți ce spune Sfânta Scriptură în continuare. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate. Iacov i-a istorisit, atenție, toate cele întâmplate. Oare ce anume? Vreau să vă întreb. A spus Iacov adevărul atunci când a ajuns la Laban? Da sau nu? Eu cred că i-a spus adevărul. Și Sfânta Scriptură nu consemnează degeaba. Sfânta Scriptură spune că i-a istorisit toate cele întâmplate. Și știți de ce? Nu se putea ca el, fiu de părinți bogați, să ajungă în Haran, știți cum? Pe jos. Păi tata are acasă limuzină și are... Unde ți este? Să ajungă el, copil bogat, pe jos, fără daruri și fără slujitori. A fost nevoit să spună adevărul, pentru că el nu avea nimic în buzunar. Ce discrepanță! Știți ce este... Cu 97 de ani înainte, Eliezer, slujitorul lui Avram, ajunge în același loc, știți cu ce? Citesc din Geneza 24, versetul 10. 10 cămile dintre cămilele stăpânului său, având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. Având cu el ce? Toate lucrurile de preț. Vă dați seama? Iu, ajunge înaintea lui Laban, înaintea unchiului său, fără nicio lescaie. Fără nimic în buzunar. Trebuia să dovedească că este ruda lor și mai ales trebuia să dovedească, să spună de ce este sărac. Exilul lui trebuia să fie explicat, iar adevărul era unica soluție de a face lucrul acesta. Ce rușine trebuie să fi simțit Iacov în momentele acelea? Ce rușine! Probabil că conștiința l-a apăsat mult în perioada aceea. Mergem mai departe un pic. Geneza 31 cu versetul 20. Știți ce spune? Și Iacov a înșelat pe Laban, arameul, căci nu l-a înștiințat de fuga sa. Știm, Iacov a stat o perioadă la unchiul său, a lucrat, s-a căsătorit, a avut copii, turme de oi, bogăție mare, Domnul l-a binecuvântat, el a pus o condiție atunci când a plecat înaintea lui Dumnezeu, Domnul binecuvântă. Geneza 31 cu 20 spune că Iacov a înșelat pe Laban arameu. Se pare că au trecut mulți ani, dar sămânța aceasta înșelăciunii tot încolțea. Greu s-a vindecat Iacov de păcatul acesta al înșelăciunii. Greu se scapă de un păcat copiat, moștenit prin exemplul înaintașilor. Poate prin exemplul celor din biserica noastră. De ce a fugit? De ce ai fugit, îl întreabă Laban, Geneza 32 cu 31. Drept răspuns, Iacov a zis, am fugit fiindcă mi-era același motiv, ca și la ceilalți. Tată, bunic și așa mai departe. Mi-era frică, gândindu-mă că poate îmi vei lua fetele înapoi. Mi-era frică. De ce a înșelat și a mințit Avram despre Sara? De ce a înșelat și a mințit Isaac despre nevastă sa? Același motiv, frica. Frica vine ca răspuns la neîncrederea în Dumnezeu. Țineți minte lucrul acesta. Frica vine ca răspuns la neîncrederea în Dumnezeu. De aceea, țineți minte, cartea Apocalipsei 21 cu versetul 8 spune că niciun fricos nu va intra în cer. Răspuns la neîncrederea în Dumnezeu. Greu s-a vindecat Iacov de moștenirea aceasta a înșelăciunii. Știți când s-a vindecat Iacov de păcatul lui? Citesc din Spiritul Profetii, din Patriarhi și Profeți, pagina 197 și 198. Greșeala care îl făcuse pe Iacov să păcătuiască, obținând prin înșelăciune dreptul de întâi născut, stătea acum în mod clar înaintea sa. El nu avusese încredere în făgăduințele lui Dumnezeu, ci căutase ca, prin propriile eforturi, să realizeze ceea ce Dumnezeu ar fi împlinit în momentul ales de el și pe căile sale. Ce înțelegem de aici? Adică Dumnezeu însuși ar fi rezolvat situația cu dreptul de întâi născut, la momentul și timpul potrivit. Nu trebuia el să recurgă la înșelăciune. Atunci când un om cu o mare s-a luptat cu el, La întâlnirea cu Dumnezeu, abia atunci Iacov se schimbă. Are loc o transformare. Consemnează Patriarhii și Profeții lucrul acesta, pagina 208. Vreau ca să dau citire acestui citat. Din noaptea aceea luptei de lângă pârâul Iaboc, Iacov a ieșit alt om. Încrederea în sine a fost scoasă din rădăcine. Din acel moment înainte, nu s-a mai văzut la el și retenie. În locul uneltirii și al înșelăciunii, viața sa a fost marcată de simplitate și adevăr. El a învățat lecția sprijinirii în mod simplu pe brațul celui atotputernic și în mijlocul încercărilor și a suferinților. El s-a plecat într-o umilă supunere înaintea voinței lui Dumnezeu. Elementele josnice ale caracterului său au fost arse în cuptorul de foc, iar aurul adevărat a fost curățat până când credința lui Avram și a lui Isaac a apărut în toată limpezimea ei, în Iacov. Atunci când un om s-a luptat cu el, la întâlnirea cu Dumnezeu, uit creuzetul și a trebuit focul. Și asta pentru că așchia. Și totuși, dacă istoria aceasta, acestei familii, s-ar fi oprit aici, și dacă totuși istoria aceasta s-ar fi oprit aici, Geneza 34:13 spune așa, trec repede prin Sfânta Scriptură. Fiii lui Iacov au răspuns și au vorbit cu vicleșug lui Sihem și tatălui său. Cunoaștem istoria. Dina, sora lor, a fost necinstită și ei recurg la un vicleșug. Adică, ce înseamnă vicleșug? Și spune așa, nu ne vom învoi cu voi la așa ceva, decât dacă vă faceți și voi ca noi și dacă orice parte bărbătească dintre voi se va tăia împrejur. Mințeau. Și spune Sfânta Scriptură despre ce s-a întâmplat acolo, Simeon și Levi, care se prezintă ca apărători al lui Dumnezeu și ai poruncilor sale și ca împotrivitori ai căsătoriilor cu cananiții, recurg la minciună și la înșelătorie și sunt gata să omoare și să pradă. Greu se scapă de un tipar văzut, copiat și format în familie. Fie că este familia noastră de acasă, fie că este familia bisericii, fie că este chiar familia societății, dați-mi voie să-i spun așa. Și gândiți-vă că uneori părintele este corect și copilul crește strâmb. Și alte repere, dar aminte să mai aibă tiparul în familie. Și putem da și aici exemple. Mă gândesc la Aron și copiii lui. Aron care a fost drept înaintea lui Dumnezeu și totuși copiii Adab și Abihu au murit pentru că au adus foc străin. Eli și copiii lui, Hofni și Fineas, copiii lui Samuel, de asemenea, părinți buni, dar copiii? Dar aminte să mai aibă un tipar în familie. Revenim la noi. Nu vreau ca să vă întreb astăzi dacă ați înșelat vreodată pe cineva. Pentru că din șirul acesta de evenimente noi trebuie să extragem un principiu. Și cred că l-ați prins și dumneavoastră. Cum suntem noi? Ce văd copiii la noi? Ce fel de trunchi suntem? Cred că acum vreo 10 ani eram în piața din Fălticeni. Acolo am cunoscut un om dintr-o localitate vecină. Omul venea la piață cu pere. Vindea pere. Și stând lângă el, de vorbă, de mai multe ori am văzut cum omul acesta, împrietenându-mă cu el și vorbind, discutând, stăteam de multe ori când mergeam pe acolo, pe la piață, mai mult decât poate trebuia, stăteam de vorbă cu omul acesta și veneau clienți. Și am observat că făcea un lucru. Dacă te uitai la găleata lui unde avea perele, toate erau frumoase, una și una. Dacă luai parea de deasupra și o întorceai, era stricat. Nu pierdea omul acesta nimic, pentru că el avea niște pere pe care le ținea într-o parte a găleții lui. Când ridica para pe care vrea să o arate omului, lua dintr-un alt loc, para era perfectă, intactă. Și deseori cumpărătorii întrebau, perele sunt toate bune, arată așa, uitați cum arată. Și în momentul în care începea să pună în pungă, știa cum să pună. Și am văzut, m-am uitat la mâna lui cum făcea. Cu o dexteritate deosebită, prindea și din perele acelea care erau stricate și, atenție, când le punea în pungă, le punea tot cu fața bună în sus, încât să nu se vadă. Și închidea punga, lua pe om, hai la cântărit și la fiecare făcea așa. Tot în piața aceea din Fălticeni, la un moment dat eram cu fetița mea, cred că în vremea pandemiei, când celelalte magazine puneau condiții, m-am dus la piață. Și a făcut niște cumpărături. Am luat sacoșa cu cumpărături, portofelul aveam în mână și restul pe care mi l-a dat vânzătoarea în mână. Și când să ies din piață, înainte să pun banii în portofel, am văzut că am cu 10 lei în plus. Și spun fetiței, hai să mergem înapoi. De ce? Vânzătoarea mi-a dat cu 10 lei în plus. Și fetița, destul de deschisă, zice, păi și ce, nu ne prind bine 10 lei? Și zic, da, dar noi trebuie, și am explicat fetiței ce trebuie să facem. Pentru că omul acela trebuie să pună din buzunarul lui 10 lei. Când m-am dus la doamna respectivă și a dat o palmă, a, mulțumesc că ați venit. Și am dat banii. Am urmărit istoria lui Avram, Isaac, Iacov, fiii lui Iacov. Mai putem adăuga despre frații lui Iosif, fiii lui Iacov, care îl înșeală pe tatăl lor că Iosif a fost fâșiat de fiare. Gândiți-vă, Geneza 50 relatează lucrul acesta. Frații lui Iosif, pentru că se temeau de Iosif, după moartea tatălui lor, apelează la minciună. Geneza 50, versetul 16 și 17, spune așa. Tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Era adevărată porunca asta? Erau adevărate cuvintele acestea pe care le spuneau ei? Nu. Așa să vorbiți lui Iosif. Cuvinte personale care trebuia să-l atingă pe Iosif. O, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Și dați-mi voie să vă spun, înșelăciune, înșelăciune, înșelăciune. Ca un domino. Și parcă nu se mai termină șirul acesta. Care este învățătura pentru noi astăzi? Ceea ce faci azi, vor face copiii tăi mâine. Ceea ce ești tu azi, vor fi copiii tăi mâine. Și poate copiii copiilor tăi. Pentru că așchia nu sare departe de trunchi. Este o lege a naturii. Și aici nu ne referim doar la păcatul înșelăciunii. Am oferit doar un exemplu prin Sfânta Scriptură, ci la toate păcatele și slăbiciunile noastre de caracter. Și cred că fiecare dintre noi ni le cunoaștem. Păcatele părinților sunt perpetuate în copii. Ce moștenire las? Ce moștenire am lăsat deja dacă cumva sunt înaintat în vârstă? Vedeți cât de adânc, cât de progresiv merge păcatul văzut și adoptat din generație în generație? Și cât de greu se scapă? Vedeți cât de greu se scapă de păcatele acestea? Cât de mult ar trebui, stimații mei frați, să ne responsabilizeze lucrul acesta? Și nu ne gândim doar la familia de acasă, ne gândim și la familia bisericii. Ne gândim la influența pe care o dăm noi, o exercităm noi în societate. Ce fel de moștenire las? 1 Timotei 4,16 sunt cuvintele pe care Pavel îi le adresează tânărului Timotei. Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Pentru că dacă înșeli, se vede. Dacă minți, se vede. Dacă furi, se vede. Indiferent ce faci, ceilalți văd. Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine. Ce mai spune versetul în continuare? Și pe cei ce te ascultă, pe cei care te văd, care te privesc. Cum se vede trunchiul meu? Cum se vede trunchiul meu? Dar așchiile care sar, cum se văd? Ce spune Dumnezeu despre aceasta? Ce spune Dumnezeu despre mine în privința aceasta? Să fie rugăciunea noastră astăzi, Doamne, ajută-mă să fiu un trunchi de calitate. Iar așchiile care sar, să fie și ele de calitate. Să fie efectele unui caracter autentic, așa după cum vrea Dumnezeu. Să putem spune și noi, și m-aș bucura să se spună cuvintele următoare, și să putem spune noi înșine, la fel cum a spus și Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Pot să spun eu lucrul acesta astăzi? Călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Domnul să ne ajute pe fiecare la lucrul acesta. Să ne transforme Dumnezeu astăzi, să fim oameni de calitate. Trunchiul nostru să fie de calitate și așchiile care sar. Influența pe care noi o exercităm altora să fie una care se ducă la viață și nu la moarte. M-aș bucura ca Hristos, cu adevărat, să ia chip în fiecare dintre noi. Și Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Thank you.